halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. waxaa wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa subax sabti ah 15 bisha Julaay sanadka 2023-ka. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. booliska qodobada aan idhahayna waxaa ka mid ah booliska magaalada Stockholm ee dalka Sweden oo sheegay in ay u ogolaadeen nin dalbaday in uu maanta ku gubayo kitaabka Yahuudda fagaaraha ka soo jeeda safaaradda Israa'iil ay ku leedahay magaalada Stockholm ee xarunta dalka Sweden.
Haddana waxaa kaloo jirta iyadana in maaragtay muxuu ahaa maanta loo ogolaaday nin muslim ah in uu maaragtay safaaradda maaragtay Israa'iil inuu ku gubo kitaabka Tawraadka iyo kitaabka Injiilka.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan gaadiidley baxriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka cabanaya qiimaha shidaalka oo aad kor ugu kacay. Qodobadaasi warbixino kale ayaan idinhaynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. inta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku dhintay, dhowr kalena way ku dhaawacmeen qarax abaare salaadii maghrib ka dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Qaraxa oo la xaqiijiyey inuu ahaa qof isa soo midaabiyey ayaa ka dhacay makhaayad yar oo ku taala guryihii saraakiisha, sida uu V O A u xaqiijiyey gudoomiyaha degmada Hodan Axmed Cali Faarax. Qofka qaraxa ku dhintay ayaa lagu magacaabaa Cabdi Axmed Yuusuf oo loo yaqaanay Afar Sheegle, oo ahaa gudoomiyihii ku-xigeenkii hore amniga iyo siyaasadda ee gobolka Shabeellaha Hoose. Madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si wax looga qabto sare u kaca qiimaha cuntada iyo cunayarida. Qaar ka mid ah hindisayaasha waxaa ka mid ah in la isticmaalo lacagta lagu badbaadiyey kabkii shidaalka ee dhowaan laga saaray si loo siiyo bacriminta iyo badarka beeralayda. Ilaalinta dheeraadka ayaa sidoo kale la siin doonaa beeralayda, kuwaasi oo qaar badan oo ka mid ah ay ka tageen dhulkoodii kadib markii ay noqdeen bartilmaameedka kooxaha afduubka geysta. Qoysaska saboolka ee dalka Nigeria waxaa sidoo kale lagu caawin doonaa $10 bishiiba muddo 6 bilood ah. Warbixin ay qaramada midoobay soo saartay bishii January ayaa lagu saadaaliyey in 15 milyan oo qof oo reer Nigeria ah ay halis ugu jiraan cunto yari sanadkan, taasoo la micnaha inaanay awoodi doonin inay helaan cunto ku filan maalin kasta. Walaaca ku saabsan cunayarida ayaa muddo dheer ka jirtay dalka Nigeria oo ah dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika, kaasoo sidoo kale dhowr sano ay ka jirtay amni darro weyn. In ka badan 350 beeraley ah oo reer Nigeria ah ayaa la afduubay ama la dilay 12 bilood ee lasoo dhaafay tan iyo bishii Juun 2022. Inta badan koonfurta qaaradda Yurub waxaa ka jira kulayl daran iyada oo heerkulku aad u sarreeyo, lana filayo gobollo badan toddobaadka soo socda inuu sare u kaco. Dalxiisayaasha ayaa laga mamnuucay inay galaan goobta ugu caansan dalxiiska ee dalka Griiga laga bilaabo 12-ka duhurnimo ilaa 5-ta galabnimo. Magaalada caasimadda Athens ee caasimadda dalka Griiga heerkulku waxa uu gaaray 4 digri. Waxaa sidoo kale jira walaac laga qabo Griiga oo ku saabsan khatarta sii kordhaysa ee dabka kaymaha, gaar ahaan meelaha ay dabayshu ku badan tahay. Dalku waxa uu la kulmay dab weyn sanadkii 2022 oo uu ku dhacay kulayl kale oo aan caadi ahayn. Dalka deriska la ah Kurwaatiya, dab ayaa ka kacay Khamiistii oo gubay guryo iyo baabuur ugu yaraan 1 tuulo oo ku taala xeebta Dalmatian. Saraakiisha ayaa subaxnimadii Jimcihii shalay u sheegay telefishinka dalkaasi in dabka la xakameeyey. Horaantii toddobaadkan, nin 40 jir ah ayaa u dhintay kulaylka waqooyiga Talyaaniga, halka dhowr qof oo booqasho ku yimid dalkaasi Italiya ay iyaguna kulayl uu ku dhuftay. Mawjadaha kulaylka ayaa sidoo kale hadda ku sii fidaya qaybo ka mid ah dalka Maraykanka, Shiinaha iyo waqooyiga Afrika iyo weliba dalka Jabaan. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. gaadiid leeda xariiqaha qaxootiga ee dadab ayaa ka cabanaya qiimaha shidaalka oo aad kor u kacay. Dadka ku shaqeysta baabuurta ee xariiqaha qaxootiga ayaa sheegay in dhaqaalaha ka soo gali jiray shaqadooda oo markii horeba aad u yaraa uu uga sii daray shidaalka qaaliyoobay ayna hadda qarka u saaran yihiin in shaqo la'aan ay noqdaan. Faahfaahinta warkan waxaa dadab ka soo diray Axmed Cabdullaahi Jaamac.
Litirka shidaalka ayaa xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab ka jooga 200 shilinka Kenya oo u dhiganta $1.5 waana qiimihii ugu sarreeyay ee shidaalku ka gaaro xariiqaha qaxootiga inta la xasuusto. Dadka baabuurta ku shaqeysta oo dhaqaale yar oo ka soo gala shaqadooda ku kabi jiray nolosha qoysaskooda ku nool xariiqaha ayaa sheegay in qiimaha shidaalka oo cirka isku shareeray iyo lacagaha ay ka qaadaan dadka adeegsada gaadiidkooda oo aad u yar darteed ay qarka u saaran yihiin inay iska dhigaan baabuurta ay ku shaqeystaan. Mustaf Cabdullaahi Sheikh Nuur, oo ah nin dhalinyaro ah oo taksi kaga dhex shaqeysta xerada xagar dheer ee qaxootiga dhadhaab, ayaa sheegay in dhaqaalaha soo gala maalintii uu u qaybsami la'yahay shidaalka uu isticmaalo gaadhigu iyo biilka reerkiisa.
Annaga baabuurtan waxaan qaadanaa oo yaryarka oo aaltada la dhaanwadanaa. Shidaalkuna aad bay u cabtaa. 12 xaafad oo kala dugan baan aadnaa. Dadkii 100 shilin ay ku soo taagayaan shidaalka qajacliya halka la tiri waa 1 shilin noqday. Tan ayaa maanan filaynin. Fadlan dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in shidaalka hoos looga dhigo. Sifadii anaga korsataa nahay, baabuurta shaqaalaha ka nahay, ninki iskale kun buu naga sugayaa. Islaanta biil bay naga rabtaa. Ilaahay haduu ku roonyahay dadkii nin dadkii sadex joogo qaraan laga rabaa nahay. Marka wixii waa isbixin laayeen meeshani waa ku guban oo ku kulaanay. Ilaahay un baa dib loo sheegtaa oo saa dhibka qaadi kare. Waxaan rajaynaynaa in sidaan sina looga bedelo oo sidaan sina loo dhaamo.
Mustaf waxa uu sheegay inay dadka ku qaadayaan qiimihii ay ku qaadi jireen xilliga uu shidaalku jabnaa, suurtagalna aanay u ahayn inay dadka qiimaha ku kordhiyaan marka la eego awooddooda dhaqaale.
lacagtan iyo lama kordhin karo, waxaan loo kordhin karin. Dadkii waxba isku seef garayaan. Gaarigii 100 baa lagu seef garayaa. Gabadheed geesaalta waxay ku leedahay gaarigii 100 baa lii sheegay 100 ka badan ma hayo. Marka meeshan waa bacaad, si soo soco 100 shilin. Rubicii hilibka taa ma joogo 100 shilin. Yaanyada ma joogto. Islaanta mararka qaar ee biilki markay ku weydiisaa inda gurru inta ku fiirso. Iska amusay sahayay waa iska leedahay. Inay waxba aadan hayn yarkaysa. Marka aad bay noo saameysay arinta ayada ay maatay. Wallahi kulal badan ma leeyahay noolay maatay. Haddana xagaaga la galay dadkii qaba weeye waa iska la weynayaan baqaarkood.
Dowladda Kenya oo sare u qaaday cashuurta laga qaado shidaalka ayaa sababtay in qiimaha shidaalku uu aad qaali u noqdo. Waxaana qiimo kororka ku yimid shidaalku uu saameeyay noocyada kala duwan ee baabuurta ka shaqeysa xariiqaha qaxootiga. Jaamac Abukar Ducaale oo gaadhi yar oo nooca loo yaqaano gareeta karoonta kaga dhex shaqeeya xariiqaha qaxootiga ayaa VOA-da u sheegay in dhaqaalaha uu dadka ugu qaado adeegyada uu xataa dabooli la'yahay shidaalka gaariga. Shaqada gaadiidka ee xariiqaha qaxootiguna ay u eg tahay mid aan sii socon karin.
Waxaa dhib aadihii ka jira 100% uu kordhay shidaalka oo aan baabuurtii lagu shaqeynba karinba, waayo wixii la qaadayey iyo shidaalkii baa qaalisanaanaya. Hal mar wixii aad qaado iyo shidaalka aad ku shubato 5 litir markaad ku shubato, example aadan meel weynba u baxaynin, waxaa lagaa siinayaa 1,000 shilin. Waxa aad qaadaana inay ama ku noqdaan ama ka yaraadaan baaba laga yaaba. Sidaa awgeed baabuurta hadda waxay maraysaa nooc kastoo ay tahay inaan la wadi karin oo lagu shaqayn karin, ama taraag dheer ha u baxayo, ama meel dhow ha ka shaqaynayo, ama taksi yar oo magaalada dhexdeeda ha noqdo.
Jaamac waxa uu sheegay in baabuurta yaryar ee noociisa ah aan qaarkood hadda lagu shaqaynin intooda weli shaqaynaysana ay ku daba jiraan haddii aan qiimaha shidaalka waxba iska bedelin.
Waxaanu qaadnaa alaabta yaryar ee suuqa loo kala wareejinayo, meelaha yaryar ee xaafadaha raashinka la geynayo, ciidaha yaryar ee guryaha hortooda iyo gudahooda iyo lagu shubayo, waxyaalo yaryar oo noocaasaan ka shaqaynaa. Baabuurtii marka yaryarayda waxaa ka shaqaynaysay hadda waxay maraysaa in la wada dhigo garaashyaday taallaa intoodii badnayd. Weliba sidii loo sii kala tamar yaraa qaar baaba mar hore dhigay, inta kalena way ku daba jirtaaba waa la dhigayaa haddii aan sidaa wax laga bedelin shidaal.
ganacsatada iibisa shidaalka ee xariiqaha qaxootiga oo dadka qaar ay ku doodayaan inay faa'iido badan saaraan shidaalka ayaa sheegay in shidaalku uu qaali ka noqday dalka oo dhan, iyana aanay shidaalka saarin lacag badan sida uu sheegayo Axmed Faarax oo ka mid ah ganacsatada shidaalka ee xariiqaha qaxootiga.
shidaalka hadda aan soo gadanaynay soo waxaynaynay baa qiimihiisa la kordhiyo kor loo dallacay. Marka maalinta lagu daray wayna saameysay, taqiimihi oo isbedelay shidaalku wuxuu qaali ka noqonayaa meeshan kasoo gadanayna Mombasa maalintii ay dawladdu ku dartay daqiiqada saw dartay wayna saameysay oo daqiiqada anagu laftaanagu waa una soo gaaray anaguna qiimihi baan ku daray ma aragtay waxa dawladdu ku dartay ma ku si daray oo ku qasbanay waxa weeyo biil baan raadinayna inaan wax ka hela siyaala raba
baabuurta ka shaqeysa xariiqa qaxootiga ee tagaasida u badan waxa ku tiirsan nolosha qoysas badan oo ku jira xariiqa qaxootiga oo aanay ku filayn kaalmada bini'aadnimo ee ay ka helaan hay'adaha samafalka Ahmed Abdullahi Chama VOA xariiqa dadab
halka digisana gala socotaan waa laanta Soomaaliga ee dadka VOA Booliska magaalada Stockholm ee dalka Sweden ayaa sheegay in ay u ogolaadeen nin dalbaday inuu maanta ku gubayo kitaabka Yahuudda fagaaraha ka soo jeeda safaaradda Israa'iil ee ku leedahay magaaladaas. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Israa'iil ayaa dawladda Sweden ka dalbatay in ay joojiyaan ninkan ku dibad baxaya gubista kitaabkooda. Warbixin ku saabsan amurtan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Dawladda Sweden hore waxay u ambaareeyay dawladaha muslimiinta ah kadib markii dhowr qof ay u ogolaatay inay gubaan nuqulka kitaabka Qur'aanka ah. Ninkan iminka dalbaday inuu sameeyo mudaharaad waxa uu sheegay inuu doonayo inuu ku gubo buugga Torada fagaaraha ka soo horjeeda safaaradda Israa'iil ee Stockholm isagoo kaga jawaabaya nuqulkii Qur'aanka ah ee ninka asal ahaan ka soo jeeda Iraq uu ku gubay masaajidka ugu weyn ee ku yaalla magaaladaasi Stockholm hortiisa. In dibad bax lagu sameeyo Sweden waa arrin ay dawladdu ogoshahay waxaana difaaca xeerarka dalkaasi u yaala laakiin gubista buugaagta diinta ra'yiga dadweynuhu waa ay ku kala duwan yihiin habab badnaadaan dadka raacsani waana markii ugu horeysay ee uu qof dalbado waddankaasi inuu ku mudaharaado gubista kitaabka Yahuudda imaamka masaajidka Masjidul Nuur oo ku yaala xaafadda Rinka ee Soomaalida iyo jaaliyadda muslimiinta ku badan tahay ee Stockholm Sheikh Hussein Farax ayaa weydiiyay dareenkooda gubista nuqulada kitaabada ay diimuhu leeyihiin
kitaabka Qur'aanka gubitaankiisa aad iyo aad bay dadka muslimiinta ugu xunyihiin annagana aan uga xunnahay haddana waxaa kaloo jirta iyadana in maaragtay muxuu ahaa isla maanta loo ogolaaday nin muslima inuu maaragtay safaaradda maaragtay Israa'iil inuu ku gubo kitaabka maaragtay Tawraadka iyo kitaabka maaragtay Injiilka marka arrinkaasna waa arrin isaga murugadiisa leh dhibkiisa iyo dhibaatadiisa wata dalabaadna dadka muslimiinta ah muddooyinkan dambe aad iyo aad bay u dadaalayeen sidii maaragtay ay dawladda Sweden ay ugu khasbi lahaayeen inay maaragtay wax ka bedelaan oo ay kitaabka maaragtay la gubayo oo Qur'aanka inay maaragtay ay mamnuucaan taasna waxaad arkaysaa in maaragtay opinionka iyo maaragtay wadankan dadka u dhashay markii hore iyo hadda uu farq weyn u dhaxeeyo haddana in ka badan 1500 ay aaminsan yihiin in kitaabka gubitaanka Qur'aanka ah in la mamnuuco ay ogsoon yihiin ay rabaan ay doonayaan marka ay leeyihiin kutubka Qur'aanka iyo kutubta kale waa la mamnuuco marka waa arrin aad iyo aad u muruga badan dadka muslimiinta ah ee kulli aqliye meeshan ku yihiin wayna dadaalayaan
booliska Sweden ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press oo sheegay in ay bixiyaan ogolaansho ku saleysan in ay aaminsan yihiin in kulan dadweyne la qaban karo iyada oo aan carqalado ama wax khatar ahi ku imaanaynin amaanka dadweynaha xeerarka Sweden iyo dibad baxyada iyo gubista kutubta ayaa waxaan weydiiyay Hassan Dari oo aha qareen degan magaalada Stockholm
walaal Cabdi Xaafid sharciye qaamada Sweden waxay u qaybsan yihiin laba kooxood koox ay ka mid tahay qoladan sharciye qaamada waa booliska oo iyagu ah hay'adda dawliga ah ee bixisa ruqsad oo ogolaanshiyaha banaanbaxyada ayaa waxay qabaan in arrintani uu sharcigu bannaynayo oo uu ogol yahay koox kale ayaa waxay qabaan in arrintan aanu sharcigu bannaynaynin oo ay ka mid tahay exceptionska ama waxyaalaha ka reeban xorriyatul qowlka ama freedom of expressionka lagu dhaadaa afka qalaad Sweden waxa ay leedahay sharciga xorriyatul qowlka ee ugu da'da weyn leh waana mid ka mid ah afartooda sharci ee distoorku ku dhisan yahay nasiib darro Sweden laakiinse ma laha maxkamad sare oo distooriya sidaas darteed imika aragtiyahani waa aragtiya uun ka imanaya sharciyaqaano kala duwan ان أريد المدام أريد دستورية طاي محكمة الصرية دستورية أبا إن ترجمة وجودها من السوشيال لهي إما كسوح اللوبة هي هي إن حير إلى عالية كسو وجود دمبي قف جيستي فالدمبيات كان قف قاسنا ويش دفاعه أو سلام سداس أي كوجا ده محكمة الصرية إن محكمة الصرية نمر كاس أي ترجمة وجودها من إسرائيل كسو صارتو هدي تاس اللي هي لها وحر جبران كقبة إن إن محكمة الصرية أي ترجمة هاي شرعية sida uu hadda u yaalo in exceptions ka ma xeelaha reebban ee xurriyadda qolka ka reebban ay ka mid tahay arintan
madaxweynaha Israa'iil ayaa sheegay inuu aanbaarinayo gubista nuqulka quraanka oo dadka muslimiinta ah qaali ku ah imikanaha waxa aan ka niyad jabsanahay ayuu yiri in lagu bayo kitaabka yahuuda wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Israa'iil ayaa isaguna waxa uu sheegay inuu ku boorinayo mas'uuliyiinta Sweden inay ka hortagaan dhacdadan foosh xun oo aanay ogolaan ayuu yiri in lagu bayo kitaabkooda عبدي حافظ عول اسماعيل في أوي لندن
subax wanaagsan dhegaystayaal kaana kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin keenaysa Washington markana xubanti ciyaaraha waxaan la socodsiinayaa Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulantu wanaagsan dhageystayaan ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacadeena saaka iyo caalamka kooxaha waaweyn ee Europe gaar ahaan kuwa Premier League Ingiriiska ayaa isu diyaarinaya xilli ciyaareedka cusub ee furmi doona bisha soo socota ee August qaarkood ayaa soo iibsanaya ciyaartoy halka kooxaha qaarna ay iska iibinayaan ciyaartoydii horey ugu joogay waxa kooxahaasi ugu cadcad kooxda Chelsea oo ka dhisan magaalada London ayaa iska dirtay dhowr laacib waxa la socday oo isha ku hayay wariyaha VOA ee Cabdul Qadir Samakaab oo hadda khadka ku jira isaga oo jooga gobolka Virginia Samakaab waa mahadsantahay Chelsea ciyaartoy fara badan ayay iibinaysaa wulina waxa laga yaabaa qaar in ay ka sii tagaan maxaa ugu wacan
waa mahadsantahay Nuur kooxdan Chelsea dhibaato ay wajahaysay sanad iyo barki u dambeeyay waxaana kamid ah waliba waxay eersanayaan tan iyo intii uu bilowday duulaankii Ruushka uu ku qaaday Ukraine milkiilihii hore ee kooxdan Roman Abramovich kooxda waa laga wareejiyay waa la iibiyay milkiilaha cusub ayaa gatay qaar ka mid ah ciyaartoydooda ugu muhiimsanaa ayaa wixii markaas ka dambeeyay ka tagayay haddii aan fiirino xilli ciyaareedkii hore waxaa ka tagay Rudiger oo difaacoodii hore ahaa sidoo kale laakiin dhibaatada ugu weyn waxay wajaheen xilli ciyaareedka hadda dhamaaday waxaana markaasii ay ka tagay shan kamid ah xiddigooda ugu muhiimsan Jorginho oo ah baaritay ciyaartoydooda ugu muhiimsan kamid ahaa wuxuu ku biiray Arsenal bishii January ee sanadkan laakiin bishii June iyo bishii May ayay waxay noqotay kooxda mid fasaxda afar kamid ah xiddigaheedii ugu wanaagsanaa sida Mason Mount oo ku biiray kooxda Manchester United ciyaaryahanka Kai Havertz oo gool dhaliyahoodii ahaa saddexdii sano la soo dhaafay oo isagana ayaa ku biiray kooxda Arsenal iyo Kovacic oo ku biiray kooxda maareeyay Manchester City iyo Ngolo Kanté oo isagana si xor ah uga baxay oo tagay dalka Saudiga marka kooxda safkii koobaad shan ka mid ah ayay fasaxday dadka ayaa isweydiinaya marka kooxdan halkay ku socotaa markii dhibaatada ay wajaheen dhowr toobar ay ceyriyeen kooxda oo isku soo laaban weysay jahwareer ayaa ku dhacay marka waxay qarash gareeyeen lacag fara badan marka waxay isleeyihiin lacagihii aad qarash gareysay wax ka soo celiya laakiin haddana safka ay isku soo baneeyaan ayaa u baahan inay markaas soo buuxiyaan hadii aan fiirino waxay hadda raadinayaan Moses Caicedo oo isagana u dhashay dalka Ecuador wuxuu ciyaaraa kooxda Brighton lacag ka badan 100 milyan ayaa lagu qiimeeyaa in la soo wareegaan sidoo kale tababarahoodii cusba Pochettino oo isna PSG hore looga eriyay ayaa hadda shaqada bilaabay marka waxaan oo dhan waxay ka imaanayaan ayaa la leeyahay dooqa tababaraha Loftus Cheek iyo Pulisic ayaa ku biiray iyagana kooxda AC Milan marka waxa la leeyahay kooxdan xaqiiqdii doonta hadii dhaqaale ay soo celisay ugu yaraan 100 iyo maareeyay 100 milyan lacag badan ay ka faa'iideen xidigaha ay direen laakiin haddana lacag badan 100 milyan ay qasab tahay inay ku qarash gareeyaan hadii ay soo helayaan kaaseedo marka kooxdan dhibaatadaas ay wajahaysaa marka kooxaha kale hadii aan fiirino kooxda Liverpool oo kale hadda waxa la leeyahay waxa ka tagi doona kaptankooda oo lacag qaali ah looga baayacayo ee dalka Saudiya waxa la leeyahay ilaa 700 kun ayaa la siin doona hadii uu dalka Saudiya tago Arsenal marka fiiriso waxa moodaa inay soo xoojiyeen Havertz oo ay ka gateen Chelsea marka laga soo tago waxay dhameystireen ciyaarahan Declan Rice oo u maray caafimaadka 150 milyan ay ku leeshiyeen laakiin kooxda West Ham ayaa ilaa iyo hadda isweydiinaysa sababta heshiiskaasi loo sii xilayay Manchester United oo Mason Mount qaadatay iyadana waxay wali suuq ay ku jiraan marka horyaalkaas ayaa la sugayaa kooxda Newcastle United waxay indhaha ka soo tuurtay kooxda AC Milan oo ay ka qaadatay xidigeedu ugu wanaagsanaa ee qadka dhexe ee Tonali kaas oo loo arkayba hogaamiyaha talyaaniga ee jiilka cusub marka ilaa iyo 80 milyan ay ku qaateen taasna waxay muujinaysaa in kooxda AC Milan markaas aysan sii hayn karin ciyaartoydeeda Donnarumma ayaa hore uga tagay Keysa ayaa ka tagay haddana Tonali ayaa ka tagay marka sanadkan Ingiriiska kooxiisa aad ayay isu diyaariyeen
Waliba Qudras Cabdiqaadir oo sababta ugu weyn ee ay ciyaartoyda u aadayaan Ingiriiska ayaa ah kooxaha horyaalka Premier League oo ah kooxaha ugu lacagta badan sababtoo ah xuquuqda telefishinada lacagta ka soo gasha ayaa aad uga badan marka loo barbardhigo horyaalada waaweyn Spain iyo Jarmalka iyo Kantalyaaniga marka kooxaha sida Manchester United iyo Chelsea iyo xitaa kuwa hoosta ku jira ama kuwa dhexaadka ah lama tartami karo marka ay ciyaartoy ay maaragtay maayacayaan
aad marka fiiriso hadda tusaale waxa kugu filan koox kamid ah kooxaha la leeyahay Newcastle oo kale markii 80 milyan iyo 60 milyan ay ciyaartoy ku gadanayso waa garan kartaa hadda Manchester United waxay raadinaysaa goolhayaha Inter Milan oo hadda sanadkan loo arkay inuu qaatay xil ciyaareed ajeeb ah goolhayihii ugu badbaadinta badnaa oo Champions League Inter Milan finaalka la keenay u dhashay dalka Cameroon Andre Onana kaas oo hadda ay ku sii dhawaanaysaa inay qaataan marka waxa ka garan kartaa inuu yahay suuq weyn kooxinsa ay lacagaha iska bixin karaan markii iyaga wax laga soo doonana inta badan lacag qaali ayaa looga gataa hadda Harry Kane oo shiiskiisa ay hal sano ka dhiman tahay ay kooxda Bayern Munich doonaysa inay ka bixiso ilaa 100 milyan waxa xusuusnaa marka maalgelintaas faraha badan la sameeynaayo iyo waliba lacagaha carabta oo hadda ku soo jabayna waxay qayb ka noqdeen marka inay ciyaartoy badan gataan laakiin sanadkan marka fiiriso kooxaha Ingiriiska dhexdooda ayaa laga qaadi la'yahay hadda kaseyda oo kale Brighton ayaa laga qaadi la'yahay oo ilaa 100 milyan ayuu gaaray marka taas ayaa la dhigi karaa laakiin ku darso talyaaniga naftigooda dab yar ma shidaayaan kooxda Napoli inkastoo ay adag tahay sida lagu kala daadiyo haddana ay aad runtii u adag tahay horyaalka muddo dheer kadib ay ku guuleysteen haddii marka ay sii haystaan ciyaartoydooda sida Osman iyo xidigaheeda kale way dhici kartaa ayaa la leeyahay inay meel gaaraan Inter Milan hore waxay u sii daayeen Hakimi oo ahaa ciyaartoygood ugu fiicnaa hadda Onana ayaa laga yaabaa inay gadaan marka markasta oo kooxaha ay heen waayaan ciyaartoyda muhiimka ah ay ku duuli lahaayeen waxay ugu kacaysaa marka price ama qiimo qaali ah oo ah inay dhibaato la kulanto hadda kooxda Chelsea oo kale ciyaartoyda dhan waxay ka wada gadeen kooxii cadowga ku ahaa oo horyaalka Ingiriiska kula tartamay marka taas ayaa waxay keentay in Chelsea aad looga hadlo marka uu kor yimaado goolhayadii marka uu kor yimaado ciyaartoydii qadka dhexe waxaasoo dhan oo ciqaab ah ayaa sugeysa oo hadhowna aad runtii ay uga shalayn doonaa
aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab wariyaha V O A-da oo ila falanqeynayay wararka ciyaaraha gaar ahaan horyaalka Premier League ee Ingiriiska iyo diyaar garowga kooxaha waaweyn xubinta ciyaaraha dhageystayaal inta ah inoo joogta
aad ayuu mahadsanyihiin Nuur Bukhari iyo Cabdulqaadir Samakaab oo inala socodsiinaya xubinta ciyaarahaad kala socoteen waa laanta Soomaaliga ee V O A markana haddaan idul marno qodobadii wararka caalamka u door korona madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si wax looga qabto sara u kaca qiimaha cuntada iyo cunayarida qaar ka mid ah hindisiyaasha waxaa ka mid ah in la isticmaalo lacagta lagu badbaadiyey kabkii shidaalka ee dhowaan laga jaray si loo siiyo bacriminta iyo badarka beeraleyda arimaha aqra ayaa waxaa la siin doonaa beeraleyda kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay ka tageen dhulkoodii kadib markii ay noqdeen bartilmaameedka kooxaha wax afduuba. Qoysaska saboolka ee Nigeria ayaa sidoo kale lagu caawin doonaa bishiiba $10 muddo 6 bilood ah. Warbixin ay qaramada midoobay soo saartay bishii January ayaa lagu saadaaliyey in 25 milyan oo qof oo reer Nigeria ah ay halis ugu jiraan cunto yari sanadkan, taas oo la micno ah inaanay awoodi doonin inay helaan cunto ku filan maalin kasta. Walaaca ku saabsan cunto yarida ayaa muddo dheer ka jirjitay dalka Nigeria oo ah dadka ugu dadka badan qaaradda Afrika, kaasoo sidoo kale dhowr sano ay ka jirtay amni darro weyn. Haatana dhegeystayaal, sidaasi aad maqlaysaan kun aan ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan ku tala galnay.
Allah hayo
هاش كاسيان دقيستيال كسو قبقبيننا باينتين إداعديد وسيطوة سيئن كيمن سي لانتاف سومالي بيو اي تانيكو لطنبه وادامان بهذا لانتاف سومالي بيو اي واشنطن ودي له سيداس ايو نبت كريم
Gabsan mai wa hangu anaya ila laba gayano.